No niin, tervehdys kaikille ja ilo olla mukana. Kiitos Sarja Anniina, että kutsuitte mukaan. Tosiaan Mannisen Pia olen, työskentelen Jyväskylän kaupungilla tällä hetkellä ja kasvatustieteen maisterikoulutuksella olen tehnyt erilliset erityisopettajaopinnot ja sen takia tai sitä kautta olen nyt varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja fyysisesti täällä Puppolan päiväkodissa ja tosiaan täällä live-elämässä, että toivottavasti ei ihan hirveästi lasten äänet kuulu tuossa selän takana jumppasalissa tällä hetkellä porukkaa ja käytävä on toisella puolella ja näin se, että voi ehkä jotain ääniä kuulla, mutta toivotaan, että saadaan olla ihan kohtuu hyvillä kuuluvuuksilla. Mä oon aikaisemmin 2011-2017 vuosina työskennellyt Jyväskylän yliopistolla varhaiskasvatuksen oppiaineissa opetus- ja tutkimustehtävissä ja sitten sen jälkeen siirtynyt varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin. Ja tosiaan nyt täällä Puuppolassa hoidan näitä Liinalammin esihenkilöalueella VEON tehtäviä ja sen lisäksi on kaupungissa AVEKki-kouluttaja. Eli sitä koulutan henkilöstöä siitä, että miten toimitaan aggressiivisesti, väkivaltaisesti käyttäytyvien lasten kanssa ja vaikkapa uhkaavasti käyttäytyvien huoltajien kanssa. Ja se on aika palkitsevaa työtä sitten tämän perusveokuvion lisäksi. Ja se, että miksi nyt tässä kolmitasoisen tuen äärellä lasten tuen asioissa näin muuten, niin viime toimintakauden aikana laadittiin tänne Jyväskylän kaupunkiin uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa ja olen siinä vastuutyössä ollut mukana kirjoittamassa sitä vitoslukua, joka suurimman muutoksen siinä vastuutyössä sai sitä kautta. Toivon tosiaan paljon kysymyksiä ja sitä, että ihmetelkää ja ihan mitä tahansa voi kysyä. Että yritetään niihin sitten löytää ratkaisuja tai vastauksia parhaani mukaan. Mäpä katson, että onnistunko edelleen tässä diojen jakamisessa. Nyt pitäisi näkyä diat.
Hyvin näkyy.
Jep. Ja tällaisella otsikolla, katsotaanpas, jos me näin. Eli tämmöisellä otsikolla ollaan tänään siis liikkeellä kolmitasoisen tuen näkökulmassa ja sitten mä oon ottanut näihin dioihin vielä lapsen yksilölliseen suunnitelmaan liittyviä asioita. Dioja aika paljon, mutta se, että kuinka paljon me niitä yhteisesti käydään, niin se jää nähtäväksi. Mutta se, että nämä tulee teille itsellenne käyttöön ja voitte sitten myöhemmin niihin peilata tarpeen mukaan. Ja tavallaan se, että myös se teidän oma mielenkiinnon kohte, että aktiivisuus vaikuttaa sitten siihen, että minkälaista polkua me tänään tässä yhteisesti kuljetaan. Meidän aikataulu suurin piirtein näin, että tuohon 20:11 asti käsiteltäisiin yhteisesti näitä lapsen tuen asioita. Pidetään sen jälkeen pieni tauko ja sitten mentäisiin enemmän siihen lapsen yksilölliseen suunnitelmaan sitten. Ja tosiaan se, että mitä tämä lapsen tuki nyt varhaiskasvatuksessa, niin miksi me oikeastaan niin kuin siitä nyt tällä hetkellä ollaan kiinnostuneita tai jotenkin niin kuin puhutaan eniten, niin johtuu siitä, että varhaiskasvatuslakiin tuli muutoksia nyt 1.8. alkaen. Ja tässä diassa on nyt niitä isompia perusteluja siihen, että mitä ne lakimuutokset oikeastaan oli. Eli silloin 2018 varhaiskasvatuslaki muuttui näin niin kuin kokonaisuudessaan ja isosti. Ja silloin kuitenkin se lapselle annettava tuki varhaiskasvatuksessa jäi pieneen rooliin, tai se jäi oikeastaan sinne niin kuin pois siitä laista kokonaan. Ja silloin kun tätä varhaiskasvatuslakia 2018 käsiteltiin, niin silloin jo eduskuntakäsittelyssä se eduskunta edellytti sitä, että valtioneuvosto vielä valmistelisi tätä varhaiskasvatuksessa tarjottavaa tukea ja erityisesti, että se säätely olisi kokonaisuutena myös lakiin kirjoitettu. Sen lisäksi haluttiin sitä, että sekä julkisen ja yksityisen puolen palveluissa olisi yhtäläinen velvollisuus toteuttaa sitä ja järjestää sitä lapsen tarvitsemaa tukea. Eli sillä tavalla haettiin semmoista yhdenvertaisuutta. Lisäksi tässä varhaiskasvatuslaissa puuttu säännökset vammaisten ja muiden erityisen tuen tarpeessa olevien lasten tukitoimista. Eli siihen haluttiin ehdottomasti sellaista tukea ja selkeyttä. Ja nyt sitten 1.8. tässä uudessa laissa niin tuli esille tämä lapsen oikeus varhaiskasvatuksen saamaan tukea ja että sitä pitää järjestää, antaa ja sitä pitää arvioida. Ja sitten siellä on paljon vielä yksittäisistä tukipalveluista ja hallintopäätöksistä ja niin edelleen kerrottu. Mutta jotenkin tässä kohti itse ajattelee, että tämä lakimuutos on ollut niin kuin lasten suuri etu ja on niin kuin tämmöinen valtakunnallisella tasolla iso niin kuin etu kaikille lapsille siihen, että on tasavertaista olla varhaiskasvatuksessa riippumatta siitä, että onko pienessä kunnassa, onko isossa kaupungissa, onko maalla, minkälaisessa ympäristössä on. Eli se lapsen tuki olisi tasavertaista kaikkialla. Ja sen lisäksi, että varhaiskasvatuslaki on kirjattu siitä, että se tuki järjestetään aina inklusiivisesti. Eli tavoitteena niin, että se lapsi pystyisi siinä tutuissa ympäristössä sitten saamaan sen riittävän ja tarvitsevan tuen. No, jos mä ajattelen nyt vaikka tätä Jyväskylän näkökulmaa, niin mä ajattelen niin, että itse asiassa tämä varhaiskasvatuslaki ei meillä niin kuin tuonut varsinaisesti niin isoja muutoksia, koska meillä on ollut täällä Jyväskylän kaupungissa käytössä kolmiportainen tuki jo kauan ja yleinen tehostettu erityinen tuki on ollut sellainen selkeä kokonaisuus ja siitä ollaan niin kuin työyhteisössä paljon keskusteltu ja se on varmasti niin kuin niille vanhemmille, joilla on esimerkiksi tehostetun tai erityisen tuen lapsia, niin on ollut jo tuttu asia. Ja Jyväskylässä Vasuussa myös on näitä yleisen tehostetun ja erityisen tuen asioita niin kuin tuotu esille ja sillä tavalla se on tuttu ja työyhteisöissä tuttu. Mutta se, että onhan tämä nyt kun viime talven aikana sain olla kirjoittamassa sitä varhaiskasvatussuunnitelmaa ja pohtimassa, että mitä sinne vitoslukuun oikeasti kirjoitetaan ja mihin me mihin me ollaan valmiita, koska se asiakirja on velvoittava, niin minkälaisiin asioihin ollaan valmiita, mihin sitoudutaan. Ja sillä tavalla niin kuin ajattelen, että tämä on antanut ihan valtavasti ryhtiä näihin lasten tuen asioihin. Ja siitä ihan valtavan kiitollinen kyllä olen. Ja niin kuin nyt laki oikeasti on niin kuin lasten puolella. Ja vaikka konkreettisesti tänä syksynä se on tuonut meille tosi paljon paperitöitä, tosi paljon pohdittavia asioita, mutta ollaan ihan oikeasti jouduttu miettimään, mitä se lapsen tarvitsema tuki oikeasti on ja minkälaisia asioita me myös varhaiskasvatuksessa ollaan valmiita tekemään ja mihin meillä myös niin kuin taidot riittää ja aika ja tämmöiset niin kuin kokonaisresurssit. Tässä ensimmäisessä varsinaisessa niin kuin tuen diassa, niin nyt varhaiskasvatuslaissa puhutaan siis tuen tasoista. aikaisemmin, kun me ollaan puhuttu niistä kolmiportaisesta tuesta tai tuen portaista, niin nyt me puhutaan tuen tasoista. Ja tämä ensimmäinen tuen taso on tämä yleinen tuki, ja tähän Dian on lyhyesti kuvannut niitä varhaiskasvatuslaissa keskeisempiä asioita, mitkä liittyy tähän yleiseen tukeen. Ja se, että nyt ensinnäkin sitä kuvataan niin, että se on sitä laadukasta varhaiskasvatusta, laadukasta pedagogiikkaa, ja ajatuksena on, että lapsella on oikeus saada sitä yleistä tukea, kun hän sitä tarvitsee. Ja nyt me ollaan työyhteisössä paljon mietitty sitä, että mitä ihmettä, että kuuluuko yleinen tuki kaikille vai eikö kuulu, millä tavalla se kuuluu ja mitä se on eri tavalla kuin ennen. Ja jotenkin tällä hetkellä sitä ainakin ollaan niin jäsennetty, että se yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille, mutta kaikki ei sitä tarvitse. Ja sen takia meidän täytyy nyt olla jotenkin hirveän kartalla siitä, että mitä on se laadukas pedagogiikka siinä lapsiryhmässä ja mitä se yksittäisen lapsen kohdalla se yleinen tuki on, jos hän sitä tarvitsee. Tästä vaikkapa esimerkkinä semmoinen, että jos me ajatellaan vaikka monikielisiä lapsia, niin on opettelemassa suomen kieltä varhaiskasvatuksessa, ja se tarvitsee aika paljonkin sitä opettajan, hoitajien, mahdollisesti avustajankin tukea siellä ryhmässä. Joudutaan paljon miettimään asioita siitä, että miten se oppii se lapsi sitä suomen kieltä, tai että miten se lapsi tulee ymmärretyksi. Mutta siitä huolimatta, silloin kuitenkaan lapsi ei ole automaattisesti yleisen tuen lapsi, vaan että se laadukas varhaiskasvatus on se perusta siellä, mikä tekee sitä hänen, on riittävää sille hänen oppimiselle. Mutta sitten taas, jos me mietitään sitä lasta, jolla vaikka siirtymätilanteet haastaa, lähdetään ulos pukemaan, niin aina jotenkin kosahtaa. Aina tulee se hetki, että voi ei, että nyt se lapsi ei mennytkään sinne vessaan ja se ei mennytkään sinne pukemaan. Tai että se meni sinne pukemaan, mutta sitten ne vaatteet ei menekään päälle, vaikka näin voisi ajatella, että sen ikäinen ja ehkäpä kehitystasoltaankin oleva lapsi jo pystyisi itsenäiseen pukemiseen. Mutta silloin siinä on jotain esimerkiksi muita tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen. Lapsi ei pysty keskittymään siihen pukemiseen, kun siinä on toisia lapsia ympärillä ja heillä on omat tarpeensa ja asiat. Ja mietityttää jo, mitä tekisi ulkona, on ne leikit mielessä tai että mitä juuri äsken teki tai on sitä huoltajaa ikävä tai muuta. Ja silloin me voidaan miettiä sitten, että jos se lapsella on sitä haastetta siinä pukemistilanteessa, niin me voidaan miettiä sitä, että hei, että auttaisiko tätä lasta se, että hänellä olisi ne omat pukemiskuvat, aikuinen olisi siinä lähellä ja katsottaisiin aina yksitelle, että okei, ensin aletaan laittaa sukkalukot sinne jalkoihin ja sitten housut vedetään päälle ja sitten käännetään housujen kuva pois. Ja niin edetään siihen asti, että lapsi on saanut vaatteet ja mahdollisesti saa jonkun tarrapalkinnon tai jonkun helmen purkkiin ja näin edetään. Tai että hyötyisikö lapsi vaikka siitä omasta pukemispaikasta, jossa se saisi sitten rauhallisesti pukea, niin silloin tavallaan voidaan miettiä, että nämä voisivat olla sellaisia yleisen tuen keinoja, että me voidaan auttaa sitä lasta niissä siinä siirtymätilanteessa tai siinä yksittäisessä pukemistilanteessa.
Siellä on vettä, mutta en mä nyt pysty.
Ja tässä kun on tämä yleinen tuki, tässä kakkoskohdassa lukee tämä, että mietitään aina sitä tukea myös sen pedagogisen, rakenteellisen ja hoidollisen tuen näkökulmasta, niin esimerkkinähän tämä pukemistilanteen kohta, jossa sille lapselle voitaisiin sitä yleistä tukea miettiä, niin tässähän tämä on vahvasti pedagogista tukea. Eli mietitään niitä pedagogisia keinoja, milloin sitä lasta voitaisiin yksilöllisesti siinä tukea. Toki niitä rakenteellisia keinoja voi myös olla. Ja ne vois olla esimerkiksi siinä, että tulee päiväkotiin lapsi ja sillä on kaikki muut asiat ihan ok, mutta sen puheen kehitys on vielä niin viivästynyt tai siinä puheen kehityksessä on jokin pulma, että hän käyttää esimerkiksi omaa kommunikointikansiota tai että hän käyttää vaikkapa tukiviittomia. Perheessä vaikkapa on käytetty tukiviittomia lapsen kanssa ja se on niin kuin keino, miten se lapsi tulee ymmärretyksi ja sitten vahvistaa sitä puheen tuottamisen puolta myös. Niin silloin voitaisiin miettiä tuossa rakenteellisessa tuen kohdassa, että nyt henkilökunta tarvitsee sitä koulutuksellista osaamista siihen, että harjoitellaan niitä tukiviittomia. Ja silloin voidaan ajatella se, että lapsi saa yleistä tukea, mietitään niitä pedagogisia keinoja, minkälaisissa tilanteissa erityisesti ne tukiviittomat on tosi tärkeitä. Ja sitten rakenteellisen tuen muodon kohdalla mietitään sitä koulutuksellista puolta. Tai se voi olla myös sitä VEOn konsultointia siihen ryhmään. Tai joissakin tilanteissa se voi tarkoittaa sitä, että lapsi hyötyy siitä, että on avustaja siinä ryhmässä. Mutta aika tyypillistä nämä asiat on sitten vasta tehostetun tai erityisen tuen kohdalla. Hoidollinen tuki. Siinä voisi miettiä vaikka semmoista tilannetta, että lapsella on vaikkapa allergioita paljon, on vaikka vakavat allergiat, eli hän tarvitsee lääkkeellistä hoitoa niihin allergioiden huomioimiseen, tai että lapsi vaikkapa tarvii sen tietyn ruokapaikan, että se on puhdas. Tarvii miettiä vaikka sitä, että miten hän kulkee siihen ruokapaikalle ja siitä ruokapaikalta pois, pitääkö hänet nostaa sieltä pois tai miten tämä tilanne hoidetaan. Voiko lapsi syödä ruokasalissa vai onko se ruokailu siellä lapsiryhmässä? Esimerkiksi jos ajatellaan vakavia maitoallergioita tai kananmuna-allergioita. Tai että lapsella on kala-allergia ja siitä hajusta tulee jo voimakas reaktio, niin joudutaan miettimään sitä, että minkälaisia nämä kaikki hoidollisen tuen muodot on. Ja sitten jos mä ajattelen, että vielä muuta tästä yleisestä tuesta, niin varmasti niin kuin kuitenkin se, että kun tuossa alimmassa pallossa lukee siitä, että se on kuitenkin ajatuksella, että se on lyhytkestoista ja määräaikaista. Ehkäpä enempi niin kuin voisi näin ajatella, että semmoista täsmäiskutyyppistä tukea sille lapselle, että mietitään sitä, että voisiko näillä keinoilla jotenkin edistää sitä lapsen oppimista tai kehitystä. Mutta toisaalta pitkäkestoisesti se voi olla juuri tämmöinen niin kuin tukiviittoma asia tai muu kuvatuki sitten tämmöisen toiminnanohjauksen tukena. Mutta ehkä se, että kuitenkin yleinen tuki lähtökohtaisesti on sitä sellaista täsmäiskutyyppistä asiaa sinne lapsen kasvu- ja kehityksen kohtaan. No, sitten tuossa toisessa sarakkeessa on näitä huomioitavia asioita. Ja siinä lukee siitä, että niin kuin tästä hallintopäätöksestä. Eli nyt tämä uusi varhaiskasvatuslaki toi tullessaan hallintopäätösasiat myös näihin muihin tuen muotoihin. Silloin aikaisemmin me ollaan tehty hallintopäätöksiä niissä tilanteissa, kun lapsi on ollut esiopetuksessa ja on saanut siinä erityistä tukea. Mutta nyt nämä hallintopäätösasiat on tullut sitten tähän varhaiskasvatuksen puolelle ja liittyen niin kuin tehostettuun ja erityiseen tukeen ja tietyissä asioissa myös yleiseen tukeen. Hallintopäätöksen siis tekee päiväkodin johtaja, ja siitä voi vähän myöhemmin puhua vielä enemmän, mutta ajatuksena ja taustana kuitenkin on se, että kun siitä lapsen tarvitsemasta tuesta tehdään se hallintopäätös, niin se on sitova, ja siihen se on niin kuin päiväkodin pitää sitten myös toteuttaa sitä tukea. Ei ole enää mahdollisuutta siihen, että nyt tuki jäi toteutumatta, kun ei me viititty, ei me nyt oikein ehditty, ei se nyt oikein tähän kohti vuotta onnistunut meidän toiminnassa, tai muita sellaisia ontuvia selityksiä. Ja jos nyt mietitään tätä, että milloin hallintopäätös pitää tehdä yleisen tuen kohdalla, niin ainoastaan siinä tilanteessa, jos lapsi saa erityisopettajan, eli VEOn säännöllistä, lyhytaikaista opetusta, joko yksilö- tai ryhmämuotoisesti. Ja tämmöisestä tilanteesta voisi sellainen esimerkki olla, että vaikkapa tässä nyt on mulla yksi 3-vuotias lapsi, jonka kanssa ollaan näin toimittu, tai vanhempien kanssa, huoltajien kanssa ollaan näin sovittu ja keskusteltu. Eli lapsi on nyt reilu 3, ja hän on viime toimintakauden aikana oppinut puhumaan. Hänen puheen tuottamisensa on ollut tämmöistä viivästynyttä syystä taikka toisesta. Ja tavallaan niitä sellaisia syitä me ei kaikkia tiedetä, ja sillä ei tavallaan nyt ehkä niin olekaan merkitystä, mutta se, että on ihan selvää, että lapsen on vaikea tulla ymmärretyksi, ja siitä aiheutuu kiukkua ja harmitusta, kun hän ei pysty kertomaan sitä, että mikä häntä harmittaa tai mitä hän haluaisi. Ja toinen asia, mikä näkyy meidän tässä toiminnassa, niin lapsi on hyvin tämmöinen vilkas ja niin sanotusti kouhottaa menemään sinne ja tänne. Ja tavallaan näin varhaiskasvatuksen kielellä niin on toiminnanohjauksen haasteita isosti. Mutta me tosiaan vanhempien kanssa nyt sovittiin heti silloin elokuussa, pidettiin yhteistä palaveria siitä, että lapsi on nyt oppinut siis puhumaan. Tein hänelle kettuarviointimenetelmällä arvioinnin, jossa hän sai kielenkehityksen pisteet aika huonot. Ja erityisesti ne haasteet oli siellä kertovan puheen ja puheen ymmärtämisen puolella. Lapsi osaa nimetä hyvin asioita, mutta sitten se kertomispuoli on haastavaa ja puheen ymmärtäminen haastavaa. Sovittiin siis perheen kanssa, että mä tapaan lasta 2 kertaa viikossa, tehdään tällaisia kielenkehitystä tukevia harjoituksia yhdessä niin, että sitä vahvistettaisiin sitä lapsen kertovaa puhetta ja sitä puheen ymmärtämistä. Sovittiin, että pidetään näitä tapaamisia marraskuun loppuun asti. Meillä on siis muutaman kerta vielä jäljellä. Ja siinä kohti arvioidaan sitten uudestaan, että miltä se lapsen kielen kehitys tässä kohti näyttäytyy. Ja tästä meidän tämmöisestä tukijaksosta tehtiin hallintopäätös. Eli meidän päiväkodin johtaja kirjoitti siitä sellaisen lyhyen hallintopäätöksen, että lapsi saa erityisopettajan tällaisen tukijakson 2 kertaa viikossa toteutettuna, ja sitten arvioidaan sitä kielen kehitystä sen tukijakson päätteeksi. Lisäksi silloin, kun pidettiin yhteistä keskustelua, niin tehtiin puheterapiaa lähete perheen kanssa. Ja sitten myös sovittiin sitä, että jos näyttäytyy siltä, että se puheen kehitys ei niin kuin lähde sieltä etenemään, niin sitten mietitään sitten sitä tehostettua tukea tarpeen vaatiessa sen jälkeen. Eli meillä oli oletus siitä, että jos tämmöisellä tukijaksolla saadaan se lapsen kielenkehitys edistymään, niin sitten se helpottaisi myös niitä toiminnanohjauksen haasteita. Ja vanhemmat on tässä ihanasti sitoutuneet mukaan, ovat niin kuin jotenkin, ja jotenkin mä itse niin kuin ajattelen VEOna, että on ollut tosi helppoa työskennellä perheen kanssa, koska he niin kuin Heille on helppo selittää, että okei, nyt lapsi saa yleistä tukea, ollaan mietitty siellä ryhmässä, että sitä toistetaan sitä aikuisen ohjetta ja toistetaan sitä lapsen puhetta ja sillä tavalla rikastetaan sitä lapsen kieltä. Plus sitten on omana osanaan tämä mun osuus ja sitten arvioidaan, miten meillä on mennyt. Nyt tälleen mututuntumalla tässä kohti, niin mä ajattelen, että me ollaan hyvin onnistuttu. Voidaan jatkaa sillä yleisellä tuella niin, että siellä ryhmässä he vahvistavat sitä lapsen kielen kehitystä niin siinä perusarjessa, mutta mun rooli voi jäädä tämän jälkeen sitten niin kuin pois, ja meidän ei tarvitse niin kuin tehostettuun tukeen tässä siirtyä, koska se toiminnan ohjauksen asiat on mennyt niin paljon eteenpäin. Ehkä toinen asia tuohon hallintopäätöskohtaan, niin voisi ajatella vaikka jotain vuorovaikutusleikkikerhoa. Eli voi olla ryhmässä lapsi, jossa joku hyötyi siitä vuorovaikutusleikkikerhosta. Me on pitämässä sitä. Tälle lapselle tehdään siitä hallintopäätös. Mutta kun vuorovaikutusleikkikerhossa on hyvä olla yhdestä kolmeen lasta muutakin, niin he tulevat siihen mukaan. Heille ei laiteta rastia yleisen tuen kohtaa yksilölliseen suunnitelmaan, ei tehdä hallintopäätöstä, mutta he hyötyvät siitä vuorovaikutusleikkikerhosta ja ovat niin sanotusti tukilapsia siinä vuorovaikutusleikkikerhossa. Eli tämmöisiä asioita on niin kuin aika paljon joutuu sitten miettimään. Tuossa puhutaan myös siitä, että tulkitsemisavustamispalveluista, apuvälineistä, niin myös sitten voidaan tehdä se tai pitää tehdä se hallintopäätös. Ja jos nyt ajatellaan vaikka apuvälineistä, niin se on sellainen kohta vaikka, että lapsi on pyörätuolissa vaikkapa jonkun leikkauksen jäljiltä jalka kipsissä tai jotain muuta. Niin silloin, jos ei päiväkoti ole tehty sitä ramppia, niin sitten tehdään hallintopäätös siitä, että lapsi tarvii kulkemiseen sen pyörätuolirampiin ja siitä tehdään hallintopäätös. Ja sitten se mahdollistaa sen lapsen käymisen tai olemisen siellä päiväkodissa. Eli päiväkoti ei voi niinku mennä minkään sellaisen taakse, että okei, ei lapsi voi tulla päiväkotiin, kun meillä ei ole sellaista ramppia, että hän pääsisi tänne. Vaan että nämä asiat on vaan hoidettava. Sitten
täällä on
olisiko
Pia.
tulla.
Yksi
Annina ollut,
kysymys.
joo.
Joo. Joo, eli täällä kysytään nyt liittyen tuohon hallintopäätökseen, että tehdäänkö jokaisesta lapsesta, jolle tukea tarjotaan, niin se hallintopäätös?
Joo, käytännössä kaikille tehostetun tuen ja erityisen tuen lapsille ja niille yleisen tuen lapsille, jotka joko saa sitä erityisopettajaa opettamaa tukijaksoa tai tällaista lyhytaikaista jaksoa tai sitten näitä tulkitsemisavustamispalveluita tai apuvälineisiin liittyen. Mennään sitten tuohon toiselle tuen tasolle, eli tehostettuun tukeen. Varmasti se, jos nyt ajatellaan tätä varhaiskasvatuksen työntekijöitä täällä kentällä, niin tehostettu tuki on varsin tuttu asia. Se voi olla joko sitä lyhytaikaista tai pitkäaikaista tehostetumpaa, tiiviimpää tukea sille lapselle. Aika usein on, niin kuin, pidetään semmoisena niin kuin, ohjenuorana, että lapsella on kahdella tai useammalla kehityksen tai oppimisen osa-alueella haasteita, joihin hän tarvitsee sitä tukea. Aika usein se voi olla esimerkiksi tällainen kielenkehityksen haastepulma, ja se liittyy sitten myös siihen, näyttäytyy myös siinä toiminnanohjauksen pulmana. Mutta toki nämä aina on tällaisia yksilöllisiä asioita lasten kohdalla. Ja jos mä nyt ajattelen vaikka tätä omaa työkenttää, niin meillä on aika paljon niin kuin erityyppisiä lapsia tehostetussa tuessa. Että on esimerkiksi tällaisia ylivilkkauden keskittymisen pulmia, tunnesäätelyn pulmia, on niitä kielenkehityksen pulmia. Sitten on esimerkiksi myös tällaisia diabeetikoita, joilla on niin kuin tämmöisessä vähän vaikeassa hoitotasapainossa oleva diabetes, että tarvii usein sitä mittausta ja miettimistä niihin, että verensokerit pysyy niin kuin kunnossa. Niin, että tavallaan aika niin kuin laidasta laitaa erilaisia lapsia. Ja varmasti se, että jos me nyt ajateltaisiin vaikka Jyväskylän kaupungin tasolla ja haarukoitaisiin kaikki tehostetun tuen lapset, niin mä ajattelisin, että tässä on varmaan niin kuin se suurin sellainen niin kuin variaatioiden määrä, että minkälaiset lapset tai minkälaisilla tuen niin kuin asioilla he ovat tehostetussa tuessa. Jotenkin erityinen tuki näyttäytyy selkeämpänä kuin tämä tehostettu. Mutta tosiaan varhaiskasvatuslaissa on todettu, että tehostettu tuki ja sen aloittaminen ei edellytä diagnoosia. Siinä voi toteutua niin kuin sitten erilaisia niin kuin tukimuotoja, että se voi olla niin kuin hyvin kirjavaa se, että minkälainen se tehostettu tuki sitten on. Ja tosiaan tehostetusta tuesta tehdään se hallintopäätös, ja toki se on niin kuin myös niin kuin tyypillistä, että siinä on mukana jo eri yhteistyökumppaneita. Taitaapa olla tällä hetkellä, no melkein kaikissa meidän tehostetun tuen lapsissa, tai sanotaan, että kaikissa kyllä, on mukana eri yhteistyökumppaneita isommassa tai pienemmässä roolissa. Aika usein puheterapeutteja, toimintaterapeutteja, voi olla psykologi mukana, fysioterapeutti, niitä lähinnä. Ja myös niin kuin lastensuojelun niin kuin työntekijöitä. Ja sitten jos me mennään tästä vielä tuohon seuraavaan, eli erityiseen tukeen, niin se varhaiskasvatuslaki kuvaa sen näin, että erityistä tukea annetaan, mikäli tehostettu tuki ei ole riittävää. Eli tavallaan niin kun ajatellaan sitä, että lapselle mietitty tehostettu tuki ei riitä, niin silloin se erityinen tuki on järkevää ja hyödyttää sitä lasta eniten. Toki meille tulee paljon päiväkotiin lapsia, jotka suoraan siirretään tai näin niin kun ajatellaan, että he ovat erityisen tuen lapsia. Kuten että jos lapsella on vaikka kehitysvamma tai laajat kehityksen pulmat, yleensä heillä on jo silloin niitä kontakteja vaikka lasten neurologialle, että he ovat saaneet jo vaikka sieltä diagnoosia aikaisemmin tai on niin kuin jo se laaja verkosto jo olemassa. Niin silloin se on ihan niin kuin itsestään selvää ja sen lapsen edun mukaista, että hän saa sitä erityistä tukea. Ja silloin se on jotenkin niin kuin omasta näkökulmasta tärkeintä, että ne tukitoimet suunnitellaan silloin aina yksilöllisesti. Ja silloin niin kuin voidaan miettiä aina sitä niin kuin sen lapsen, niin kuin tosi paljon sieltä lapsen näkökulmasta. Esimerkiksi meillä on, kun tähän AVEC-kouluttamiseen liittyen pidän tämmöisiä polkukonsultointeja, eli käyn toisten AVEC-kouluttajien kanssa tapaamassa näitä haastavasti väkivaltaisesti käyttäytyviä lapsia päiväkodeissa eri puolilla kaupunkia, niin aika monestihan nämä lapset on erityisen tuen lapsia. Ja silloin tavallaan se tärkeä asia on meidän aina pohtia sitä, että kun sillä lapsella on myös tämä erityinen tuki, niin se mahdollistaa miettiä tosi yksilöllisesti sen, että miten se lapsen varhaiskasvatus toteutuu. Ja silloin voidaan niinku, tavallaan on niinku paremmat mahdollisuudet kääntää ne kaikki mahdolliset kivet ja jotenkin niinku miettiä asioita eri tavoin tai eri näkökulmasta. Ja se, että nämä aika usein erityisen tuen lasten kohdalla niin ryhmässä on avustaja. Se ei ole aina välttämätöntä, eikä se ole niin, että jos on erityisen tuen lapsi, että on avustaja. Mutta aika tyypillistä on, että silloin ryhmässä on saatavilla avustajaresursseja ja silloin se tietenkin niin kuin mahdollistaa niiden tukitoimien toteutumisen paremmin siellä ryhmässä.
Voinko tässä kohti, Pia, kysyä? Chattiin on tullut kiinnostava kysymys nyt näistä pedagogisesta arviosta ja selvityksestä, mitä aikaisemmin tehtiin. Eli miten nykyisellään toimitaan, eli tehdäänkö siinä tehostetussa tuessa, kun tuen nostoa tehdään, niin yhä se pedagoginen arvio?
Joo, eli pedagoginen arvio tehdään silloin, kun lapsi on esiopetuksessa ja ollaan miettimässä sitä tehostettua tukea, niin se tehdään edelleen esiopetuksessa olevien lasten kohdalla. Ja nyt kun meillä on esimerkiksi tämä 2-vuotinen esiopetuskokeilu menossa, niin koskee myös niitä 5-vuotiaita, jotka on siinä 2-vuotisen esiopetuksen kokeilussa. Ja tuo pedagoginen selvitys koskee niitä esiopetuksessa olevia lapsia, joille mietitään sitä erityistä tukea. Ja sama jos se lapsi on siinä 2-vuotisessa esiopetuksessa. Mutta silloin, kun lapsi on varhaiskasvatuspuolella, niin silloin ei tarvitse tehdä pedagogista arviota eikä pedagogista selvitystä, vaan silloin se niin kuin vastaavana asiakirjana toimii se lapsen yksilöllinen suunnitelma.
Hyvä, kiitos.
Hyvä. Mä katson, että kello alkaa olla niin paljon, että me voitaisiin tässä kohti pitää se pieni tauko ja jatkaa sitten silloin 10:50, niin mä jätän tämän pian vaikka tähän kohtiin ja mennään sen jälkeen sitten eteenpäin, niin saatte vähän aikaa hengähtää ja sulatella asioita.
Joo, ja ennen kaikkea keksiä hyviä kysymyksiä, joita voi sitten esittää ennen kuin vaikka jatketaan tai vaikka tässä ajalla myöskin kirjoittaa tuonne chattiin.
Kyllä, hyvä.
Hyvä, jatketaan 10:50.
Jatketaanko sitten eteenpäin?
Voidaan jatkaa, joo. Jos ei tule mitään kysyttävää, niin mennään toki eteenpäin. Pysytään hyvin aikataulussa ja edelleenkin niin niitä kysymyksiä voi sitten kirjoitella tuonne chattiin, niin mä niitä sitten sieltä lueskelen ja aina sua vähän välillä keskeyttelen. Mutta ole hyvä, jatka toki.
Noin. Katsotaan, herääkö meidän diat tuonne toiseen suuntaan. Joo, tosiaan tuossa äsken puhuttiin niistä tuen tasoista, yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tasoista. Ja silloin, kun me mietitään sillä lapsella, että onko sillä sitä yleisen tuen tarvetta tai onko sillä se tehostetun tai erityisen tuen tarve. Ja kun ollaan sitä pohtimassa, niin on tärkeää tämän uuden varhaiskasvatuslain mukaan niin pohtia niitä tuen muotoja. Eli äsken niihin vähän jo viittasin, mutta tähän diaan avattu tavallaan enemmän sitä, että mitä ne tuen muodot vois sitten olla. Ja erityisesti tuo pedagoginen tuki, niin sehän varmaan on meille niin kuin varhaiskasvatuksessa työskenteleville niin kuin henkilöille niin kuin varsin sitä tavallaan semmoista normaalia ja sellaista, mitä me paljon mietitään. Ja nämä asiat, mitä tähän nyt on niin kuin kuvattu, sitä, että miten me ollaan se struktuuri rakennettu, minkälainen päiväjärjestys on ja miten se on ennakoitavaa, minkälaisia pedagogisia toimintatapoja ja menetelmiä me käytetään, miten me mahdollistetaan se lapsen osallisuus siellä ryhmässä. Miten me tehdään niitä havaintoja, suunnitellaan toimintaa, dokumentoidaan, arvioidaan. Se jotenkin ainakin omasta näkökulmasta tuntuu, että se on meidän sitä arkipäivää. Ja niinhän se täytyy ollakin. Ja nämä on paljon niin kuin myös niitä niitä laadukkaan varhaiskasvatuksen asioita, mitkä täytyy olla kunnossa, että me voidaan sitten miettiä niitä tarkempia tueasioita. Mutta tämän yksittäisen lapsen kohdalla on tosi tärkeää miettiä sitä, että miten me pedagogisesti vastataan siihen lapsen tarvitsemaan tukeen. Ja silloin on tärkeää kirjata nämä tietysti sinne lapsen yksilölliseen suunnitelmaan. Ja tarkoittaa myös sitä, että me sitoudutaan niihin työntekijöinä. Mutta sitten taas toisaalta tämä on niin kuin tosi hedelmällinen kohta, kun keskustellaan huoltajien kanssa siitä, että okei, me ollaan mietitty, että tämän lapsen, että tämän teidän lapsen kanssa niin toimii tällaiset asiat täällä meidän ryhmässä. Ja silloin tavallaan käydään sitä vastavuorosta niin kuin keskustelua siitä, että miten kotona toimitaan, miten me toimitaan täällä päiväkodissa ja tavallaan, että voidaanko me jotenkin oppia toisiltamme tai että voidaanko me tavallaan myös tukea sitä vanhemmuutta siellä kotona. Toinen asia tuen muodoista on tuo rakenteellinen tuki, jota on tietysti tärkeä miettiä just se, että miten me voidaan sitä henkilöstöosaamista lisätä. Ja tämä on mun mielestä nyt se tärkeä asia tämän uuden varhaiskasvatuslain kohdalla, että me myös mietitään näitä oikeasti. Eli meillähän on kuitenkin paljon mahdollisuuksia myös kehittää sitä osaamista niin kuin siinä tiimissä. Me voidaan esimerkiksi, jos siellä ryhmässä on tällainen aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi, niin me voidaan järjestää avekkikoulutusta, jos siellä on tällaisia tunnetaitoihin liittyviä asioita, niin on erilaisia tunnetaitokoulutuksia olemassa. On esimerkiksi tämä leikitään ja keskitytään koulutus, mitä nyt ja sitä ryhmätoimintaa ollaan jatkamassa täällä Jyväskylässä. Voidaan harjoitella niitä tukiviittomia ja niin edelleen. Mutta tämä rakenteellinen tuki myös mahdollistaa tämän uuden varhaiskasvatuslain myötä sitä, että sitä lapsiryhmän kokoa tai ryhmärakennetta voidaan myös sen lain kautta tarkastella enemmän. Joskus voi olla se, että se lapsiryhmä on vähän pienempi, niin siitä on isompi hyöty sinne sen lapsen kasvulle ja kehitykselle, kuin se, että siellä olisi enemmän aikuisia ja ryhmäkoko pysyisi isona. Eli se, että toki aina sitä avustajaresurssia voidaan miettiä, ja niin kuin Jyväskylän kaupungissa esimerkiksi avustajia on tosi paljon, ja niitä määrää ollaan lisäämässä jatkuvasti, niin se on niin kuin kula-arvoinen mahdollisuus. Mutta nyt tämän uuden lain myötä voidaan miettiä myös sitä niin kuin toiseen suuntaan, että voiko sillä lapsiryhmän koolle tehdä jotain asioita. Sitten tietysti me aina voidaan miettiä myös niitä pienryhmiä, erikokoisia ryhmiä. Aina ei tarvitse olla kaikki ryhmät 21 lapsen ryhmiä, vai olisiko jollekin vaikka 14 lapsen ryhmä parempi. Tai sitten esimerkiksi meillä on nyt tässä yksi ryhmä, jossa on 11 lasta, ja se on tehty näin niin kuin rakenteellisen tuen näkökulmasta ja hyödyttää niitä lapsia, jotka sitä erityisesti tarvii, mutta erityisesti myös niitä muita lapsia siinä ryhmässä. No sitten toi hoidollisen tuen muoto, niin jotenkin tässä niinku yhteisesti veojen kanssa ollaan sitä yhdessä pohdittu, että niin kuin se on tässä diassakin, että se on tällainen pieni yksittäinen rivi, niin tavallaan, että jääkö se helposti liian vähälle myös, kun me pohditaan niitä lapsen tuen asioita. Ja ehkä siinä on vähän tämmöinen kulttuurillinenkin tausta tai se muutos siitä, että silloin kun me ollaan sieltä päivähoidosta muutettu varhaiskasvatukseen tai alettu puhumaan varhaiskasvatuksesta enemmän, niin silloin se pedagogiikka, opettaminen, ne asiat tullut enemmän niin kuin framille ja silloin ehkä tämä hoidollinen puoli on jäänyt niin kuin pienemmälle niin kuin ajalle siinä meidän arjessa. Mutta toisaalta se, että nyt kun se on tuossa varhaiskasvatuslaissa myös kirjattuna, että meidän täytyy miettiä myös niitä, että jos lapsella on niitä hoidollisen tuen tarpeita ja kirjata niitä sinne ylös, niin tavallaan se tuo sen niin kuin yhtä tärkeäksi kuin tämän pedagogisen tai rakenteellisen tuen miettiminen sille lapselle. Ja kyllä mä ainakin ajattelen, että meillä on päiväkodissa tosi paljon lapsia, joilla on esimerkiksi niitä vakavia allergioita, on erilaisia sairauksia, on sellaisia niin kuin sairauksia, mitkä tarvii päivittäistä jatkuvaa lääkkeellistä hoitoa, kuten epilepsiaa tai diabetesta tai muita, voi olla hyvin niin kuin harvinaisiakin sairauksia, tai esimerkiksi sellaista infektioherkkyyttä, mikä niin kuin vaatii sitten ihan niin kuin omanlaiset niin kuin systeemit siellä päiväkodissa, että niitä infektioita olisi sitten mahdollisimman vähäisen. Että näitä asioita on niin kuin paljon mietittävä ja tavallaan niin kuin on hyvä, että ne on niin kuin myös näköisellä ja keskustelu alla perheiden kanssa. Sitten mä laitan vähän dioja eteenpäin. Eli tähän on nyt täältä opetus- ja kulttuuriministeriön tällainen kuva otettu tähän dioon, missä tavallaan niin kuin havainnollistetaan vielä näitä niin kuin tuen tasoja ja sitten niitä vaativat niin kuin tukitoimet. Eli ajatuksena se, että siellä lapsiryhmässä voi olla, niin kuin tuossa kuvataankin sitä, että laadukas varhaiskasvatus on niin kuin kaikilla tuen tasoilla ja se on perusta siihen tekemiseen. Mutta että niitä yleisen tuen asioita voi siellä ryhmässä olla paljon ja niitä voi olla semmoisia tavallaan yksittäisiä täsmäiskuja sinne lapsille ja lyhytkestoisia täsmäiskuja ja jotenkin me halutaan niihin vastata tosi paljon ja tavallaan, että me puututaan asioihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta se lapsi, että kun aika useinhan on niin, että lapsi tarvitsee vain tosi pientä apua ja sitten se niin kuin tavallaan lukko aukeaa ja sitten se lapsen kehitys, oppiminen niin kuin pulpahtaa esille ja se menee tosi nopeasti eteenpäin. Ja näitä yleisen tuen asioita on paljon. Mutta sitten määrällisesti vähemmän on niitä tehostetun tuen asioita ja vielä määrällisesti vähemmän erityisen tuen asioita. Mutta sitten se, että kuinka paljon missäkin tasolla tarvitaan sitä erilaisia niitä tukitoimia, että mietitään sitä, että miten se tuki järjestyy, niin silloin se kuppi kääntyykin toiseen suuntaan. Eli silloin tarvitaan kaikista eniten niitä tuen asioiden miettimistä ja sopimista ja pohtimista ja palavereita ja yhteisiä keskusteluita ja yhteiselle kartalle pääsemistä, kun lapsi on siinä erityisessä tuessa. Ja vähän vähemmän sitten, kun on tehostetussa ja yleisessä tuessa vähemmän. Ja jos mä nyt ajattelen vaikka noita yleisen tuen lapsia, mitä tässä arjessa kohtaan, tietenkin niin kuin päivittäin, niin yleensähän se on sitä, että me ollaan ryhmän Open kanssa keskusteltu siitä, että nyt meillä just tarvitaan vaikka jossain leikkitilanteessa, ne leikkitaidot on nyt vähän niin kuin jotenkin jumissa, että tarvii siihen enemmän sitä aikuisen huomiota tai sitä, että se aikuinen tulee siihen mukaan ja on mahdollistamassa sitä leikin etenemistä, leikkiin liittymistä ylipäänsä ja että se leikki jatkuu ja etenee ja olla tukena siinä. Niin silloin se on tämmöinen hyvä yleisen tuen juttu sen lapsen kanssa. Opettaja sopii siitä huoltajan kanssa ja se keskustelee sen siellä tiimin kanssa. Ja se menee niin kuin tämmöisellä niin kuin jouhevalla pienellä jeesillä saadaan paljon aikaa. Mutta sitten kun me ollaan tuossa vaikka tehostetun tuen asioissa liikenteessä, niin se yleensä tarkoittaa sitä, niin kuin omastakin näkökulmasta, että silloin haetaan niitä verkostoa ja haetaan niitä tuki- ja apuihmisiä siihen ympärille. Että monestihan se voi olla, että se huoli on herännyt siitä lapsesta, että no miten, että ymmärtääkö tämä lapsi? Meillä oli vaikka tässä nyt tulee mieleen yksi lapsi, että hän oli hirveän väsynyt. Tuntui, että se oli aivan niin kuin semmoinen flekmaattinen ja mietittiin, että ymmärtääkö, eikö hän niin kuin muista. Onko hän niin kuin väsynyt? Niin kuin tavallaan, että paljon kysymyksiä, mutta ei oikein niin kuin mihinkään tiedä vastauksia. Ja sitten me pyydettiin, niin kuin käytiin tätä keskustelua huoltajien kanssa ja sitten huoltajat on huomannut samanlaista asiaa kotona. Ja sitten mietittiin, että okei, että on varmasti hyvä tässä kohti ottaa pikkulapsiperheiden psykologi yhteistyöhön mukaan, konsultoida häntä, että miten me voitaisiin edetä. Ja näin me ollaan päästy esimerkiksi nyt sellaiseen tilanteeseen, että pikkulapsiperheiden psykologi on tehnyt kehitystasoarvion, on tehnyt tähän tarkkaavuuteen liittyviä arvioita. Lapsi on myös niin kuin lääkärin luona käynyt erilaisissa tutkimuksissa, on poissuljettu astmaa ja on leikattu sieltä kitarisoja ja näin. Ja tavallaan, että nyt ollaan saatu niin kuin sieltä lääketieteen puolelta jeesiä lapselle, mutta ollaan saatu sen psykologin kautta arvokasta tietoa siitä, että todellakin lapsella on kielelliset taidot todella heikot, mutta ei kielelliset taidot aivan huippua. Että niin kuin pikkuhiljaa ollaan päästy sitten siitä niin kuin perille, että minkälaisia ne, niin kuin ne lapsen tuen tarpeet on. Ja sitten ollaan pystytty rakentamaan sitä tehostettua tukea, että miten me pystytään auttamaan parhaiten täällä arjessa. Ja tavallaan se, että tuossa varsinkin tuo tehostettu tuki on paljon sellaista niin kuin yhteistyökumppaneiden haalimista siihen ympärille. Ja jotenkin erityisessä tuessa taas sitä porukkaa on paljon ja jotenkin ehkä omasta näkökulmasta sitten taas on niin kuin enemmän, että mä pidän lankoja käsissä ja yritän jotenkin saada myös niitä huoltajia rauhoittumaan ja huolehtimaan siitä, että onhan heilläkin sitä jaksamista riittävästi ja että me ei kuormiteta meidän asioilla välttämättä niin kuin totta kai kerrotaan meidän asioista, mutta ollaan jotenkin sillä tavalla järjestelmällisiä, koska heillä on niin paljon yhteistyökumppaneita siinä ympärillä, että ei niin kuin tavallaan kuormiteta sitten liikaa. Sitten jos mennään vielä tähän näihin hallintopäätösasioihin, mitkä nyt on tullut tämän uuden varhaiskasvatuslain myötä, niin siihen liittyy ensin tämä huoltajien kuuleminen. Ja ajatuksena on siis, että se hallintopäätöksen tekee päiväkodin johtaja. Siitä vastuussa aina se kunta niin kuin virallisesti, mutta konkreettisesti päiväkodin johtaja tekee se hallintopäätöksen. Ja ajatuksena on se, että huoltajien pitää tietää, mistä asiasta heitä kuullaan. Eli siitä vaikkapa, että me ollaan nyt mietitty, että tämä lapsi on tarvitsee sitä tehostettua tukea varhaiskasvatuksessa. Ja silloin me ollaan keskusteltu yhteisesti huoltajien kanssa siitä, että mitkä ne meidän niin kuin tietenkin ne huolenaiheet tai ne lapsen tuen tarpeet on. Ja että miten me aiotaan niihin vastata. Ja jotenkin mä niin kuin itse ajattelen, että tässä on kaikista tärkeintä se, että huoltajat ovat ihan samalla kartalla kuin me päiväkodin työntekijät sen lapsen tuen asioissa. Että ei käy niin, että vaikkapa huoltaja ei edes tiedä, että millä tuen tasolla se lapsi on. Joskus on varmaan ollut sellaisiakin tilanteita. Niin tämä varhaiskasvatuslaki tuo sen, niin tämä uudistus tuo sen ryhdin siihen, että huoltajat ovat sillä samalla kartalla kuin työntekijät. Käytännössä, vaikka tässä nyt on niin kuin tällaista lakitekstiä ja on niin kuin hyvin virallista asiaa, niin käytännössä me tehdään tämä vanhempien kuuleminen siinä samaisessa palaverissa, kun me käydään sitä keskustelua huoltajien kanssa. Niin kuin muutenkin, että miten menee, mistä he ovat iloisia ja onnellisia ja kiitollisia lapsessa, mitkä sen vahvuudet on ja sitä normaalia vasukeskustelua, mitä käydään. Ja sitten me käydään yhdessä se läpi, että mitkä ne tuen tarpeet on, miten me niihin vastataan ja minkälaisella suunnitelmalla edetään. Niin käytännössä tämmöinen oikeastaan aika niin kuin meidän näkökulmasta tekninen asia, eli allekirjoitus paperiin, mutta sitten taas niin kuin huoltajien oikeusturvan ja sen kokonaistilanteen ymmärtämisen kannalta tosi tärkeä asia, että me tiedetään ja ollaan samalla kartalla ja tietysti, että ne huoltajat ovat keskenään myös tasavertaisessa asemassa. Tässä on sitten vielä sitä lakitekstiä liittyen tähän hallintopäätökseen, minkälaisia asioita itse siihen hallintopäätöspaperiin tulee kirjoittaa. Ja siis näin niin kuin lyhyesti sanottuna, niin hallintopäätöshän ei ole pedagoginen asiakirja, eli siihen hallintopäätökseen kirjoitetaan, no sanoisinko, että aika niin kuin raasti, täsmällisesti, toteavasti se, että mitkä ne lapsen tuen tarpeet on ja kuinka niihin vastataan. Ja se, että hallintopäätös on aina tällainen kirjallinen päätös ja vanhemmilla on myös tai huoltajilla on myös mahdollisuus niin kuin valittaa siitä ja hakea muutosta siihen, niin sillä tavalla se pitää olla kuitenkin niin kuin just tosi täsmällisesti niin kuin kirjattu ja ei voi luvata mitään enemmän, mitä pystyy toteuttamaan siinä päiväkodissa tai siinä meidän arjessa. Mutta tärkeä asia on se, että ne tukitoimet aloitetaan kuitenkin heti, kun se tarve on ilmennyt, että vaikka sitä hallintapäätöstä ei olisi vielä tehty. Ja täytyypä sanoa niin, että nyt kun tätä uutta, niin kuin uuden lain mukaista syksyä ollaan tässä menossa, niin meilläpä ei ole kuin varmaan parista lapsesta hallintapäätökset vasta tehty. Mulla on nippupapereita odottamassa, että päiväkodin johtaja ehtii ne hallintopäätökset tehdä. Mutta se on tällainen tekninen asia ja siihen nyt on sovittu tähän marraskuun loppupuolelle aika, että me tehdään ne hallintopäätökset sitten vähän niin kuin tämmöisenä niin sanotusti sarjatyönä, mutta se, että toki ne tukitoimet siellä ryhmissä toteutuu jatkuvasti ja on menossa sitten kyllä hyvää matkaa. Sitten mä ajattelin, että tähän loppuun vielä muutama sananen tuosta lapsen yksilöllisestä suunnitelmasta, eli tarkoittaen sitä lapsen vasulomaketta tai lapsen vasua, niin kuin me tällei niin kuin arjessa puhutaan. Toki täällä Jyväskylässä nyt ollaan harjoiteltu sitä, että se on se lapsen yksilöllinen suunnitelma myös. Mä hyppään tästä nämä pari diaa yli. Ja meillä kun nämä on Jyväskylän kaupungilla täällä Muksunetissa, niin kuin siellä järjestelmässä nämä lapsen yksilölliset suunnitelmat, niin tässä on se visuaalinen niin kuin kuva siitä ensimmäisestä sivusta. Eli tässä kun näkyy tämä lomake, niin siellä on useampi välilehti. Tässä on ensimmäinen tämä perustiedot-sivu. Ja se, mitä tästä haluan sanoa, niin on se, että me käytetään siis tätä samaa lomaketta sekä varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa että esiopetuksessa olevien lasten kanssa. Eli sillä tavalla niin kuin lomake on sama. Aikaisemminhan niissä lomakkeissa on ollut myös niin kuin eroja. Mutta nyt siis samalla lomakkeella mennään. Ja tämä lomake myös tehdään niille esiopetuksessa oleville tehostetun tuen lapsille. Ja sitten jos lapsi on taas erityisessä tuessa esiopetuksessa, niin silloin lapselle tehdään se hoiksi, eli henkilökohtainen opetusta koskeva suunnitelma, joka on sitten oma asiakirjansa siinä kohti. Mutta siis tällä lomakkeella mennään. Siellä on tällaiset välilehdet niin kuin jatkona, kun tuo kehitys ja pedagoginen toiminta, niin se ja tämä perustiedot välilehti liittyy kaikille lapsille. Ja tälleen mä niin kuin sitä on noiden työntekijöiden kanssa myös niin kuin käynyt läpi, että se täytetään nämä kaksi välilehteä kaikkien lasten kanssa. Sitten jos lapsella on tukeen liittyviä asioita, eli yleisen tehostetun tai erityisen tuen asioita, niin silloin täytetään myös kolmas välilehti. Ja sitten tuo neljäs välilehti myös niille, jotka on esiopetuksessa. Ja tosiaan tuossa vielä näkyy tuo pedagoginen arviovälilehti tuossa ylhäällä, niin se siellä on siis sille pedagogiselle arviolle sitten myös oma välilehtensä, jos lapsi on esiopetuksessa ja sitä tehostettua tukea suunnitellaan. Eli meillä on esimerkiksi sellaisiakin tilanteita ollut, että lapselle ollaan tehty pedagoginen arvio ja huoltaja ei ole itse niin kuin ollut sitä mieltä, että lapsi olisi tehostetun tuen lapsi. Ja me ollaan tehty pedagoginen arvio ja ollaan sitten jätetty se sille tavalla niin kuin avoimeksi, että esimerkiksi kun lapsi siirtyy kouluun, niin sitten se kuitenkin se pedagoginen arvio on jo kirjattu sinne valmiiksi. Mutta toki se lapsi on saanut sen tarvitsemansa tuen, mutta niin kuin sitten tällaisena niin kuin asiakirjana se on ollut siellä valmiina odottamassa sitten sitä koulua. Ja koululla on sitten ollut taas helpompi jatkaa sitä keskustelua perheen kanssa sitten eteenpäin.
Täällä olisi Pia kysymys liittyen nyt tähän muksunettiin. Eli täällä kysytään, että onko nämä muksunet lomakkeet vanhempien nähtävissä vai pelkästään vain työntekijöiden väline?
Joo, ne on vain pelkästään työntekijöille. Eli se on niin kuin, joo. Eli se on meillä työntekijöillä, piti oikein miettiä, että eihän ole sellaista muutosta tullut. Eli meille työntekijöille näkyy ja sitten aina nyt, kun ollaan käyty, eli nyt tässä syksyllä, kun on aina se ruuhka, että me käydään keskusteluja perheiden kanssa ja täytetään nämä lomakkeet, niin sitten me tulostetaan se lomake ja annetaan se perheille luettaviksi. Ja sitten tietenkin siihen voi tehdä muutoksia, jos huoltajat niin haluaa. Mutta toki ajatus on se myös, että sitä lomaketta voidaan täyttää matkan varrella. Ei ole ajatus, että tässä käydään keskustelu ja sitten odotetaan sinne kevääseen, kunnes seuraavat arvioinnit sinne laaditaan, vaan että se olisi myös se semmoinen elävä suunnitelma siinä matkan varrella. Mutta huoltajat ei pääse sillä tavalla näkemään, kuten esimerkiksi vaikka Viilamassa koulun puolella näkee sitten lapsensa suunnitelmat.
Hyvä, kiitoksia.
Mutta siis toivottavasti siihen tulisi muutoksia, koska nämä on kuitenkin, mä jotenkin itse ajattelen, että työntekijän näkökulmasta niin vie aika paljon aikaa, vie paljon resursseja, joutuu pähkäilemään monia asioita, niin sitten vois olla kyllä kiva, että ne myös siellä huoltajilla näkyisi, mutta ehkäpä jonain hetkenä. Jos mä näytän tästä, tähän on nyt niin kuin, tavallaan avattu sitä, että mitä siinä kakkosvälilehdellä lapsen yksilöllisessä suunnitelmassa on, eli tälleen kohta kohdalta. Toki siellä kysytään näitä, on niin kuin sitä lapsen mielipiteitä, näkökulmaa ja niitä lapsen vahvuuksia. Sinne kirjoitetaan tietenkin sitä yhdessä keskusteltua, minkälaista asioista ollaan keskusteltu. Ja sitten siinä on toi niin kuin monialainen yhteistyö, eli mikä on se varhaiskasvatuksen kannalta olennaista monialaista yhteistyötä. Ja se on tärkeä kirjata, koska silloin kun lapsi vaihtaa päiväkotia tai siirtyy kunnasta toiseen tai ryhmästä toiseen, niin nämä tiedothan siirretään sinne ja lomakkeet siirtyy, niin on tosi tärkeää, että silloin niin kuin myös tällaiset tiedot siirtyy sit lapsen mukana. Ja jotenkin mä ajattelen, vaikka oliko sulla Annina siihen kysymystä.
No sivuten, mutta tuonne tuli tosiaan kysymys siitä, että mites toi vanhempien suostumus, että onko se välttämätöntä, että lapselle voidaan sitten tehdä hallintopäätös esimerkiksi tehostetusta tai siitä erityisestä tuesta?
No se tietenkin niin kuin varhaiskasvatuslaki kertoo näin, että lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen. Ja se, että me ei voida niin kuin tavallaan pestä käsiä siitä, että jos vanhempi sanoo, että lapsi ei tehostettua tukea, että se ei kuulu tehostettuun tukeen, niin ei voida pestä käsiämme siitä, koska lapsella on oikeus siihen tarvitsemaansa tukeen. Ja se vaatii silloin tietenkin sitä yhteistä keskustelua, ja keskustelut voi joskus olla hyvin pitkiä, ajallisesti pitkiä, vaatii useita pehmittelyjä tai sitä niin kuin Varmasti niin kuin monen vanhemman kohdalla, tai mä jotenkin ajattelen, että onneksi vain muutamia vanhempia on ollut tällaisia. Eli se tavallaan, että vanhempi ei niin kuin halua vaikka hyväksyä sitä, että hänen lapsella on joitakin haasteita, tai joutuu sulattelemaan asiaa vähän pitemmän aikaa. Niin silloin tavallaan niin kuin meidän pitää myös niin kuin tietenkin kunnioittaa sitä vanhemman näkökulmaa, mutta tietenkin se on tärkeää, että me käydään sitä keskustelua. Ja siitä huolimatta lapsi saa sitä tarvitsemaansa tukea siellä varhaiskasvatuksessa tai päiväkodissa ollessaan. Ja sitten me niitä asiakirjoja täytetään, valmistellaan ja tehdään sen mukaan, kun niin kuin se asia siitä etenee. Eli tavallaan siis joo tehdään, mutta se, että tokihan meidän pitää sitä huoltajaa aina kunnioittaa siinä tilanteessa. Ja jos mä vaikka itse ajattelen nyt vaikka tuosta monialaisesta yhteistyöstä, tuli sellainen esimerkki mieleen, että meillä on tässä sellainen niin kuin perhe, joka on lastensuojeluasiakas. Lapsella on kaikki taidot tosi hyvät, on tosi taitava, niin kuin tunnistaa vaikka kirjaimia tosi paljon ja on matikassa tosi taitava. Kaikki tiedolliset taidot tosi hyvät ja omatoimisuustaidot, perusarkeen liittyvät taidot tosi hyvät. Ja sitten haasteena on, mikä näyttäytyy meillä arjessa, on se, että lapsi niin kuin, saattaa jäädä jumittamaan johonkin paikkaan, saattaa niin kuin, vaan mennä tavallaan oman kuoreensa, yhtäkkiä vaan valuu kyyneleet silmiltä ja jotenkin on niin kuin, aivan omissa oloissaan. Ja nämä, niin kuin, kun ollaan käyty tätä keskustelua yhteistyökumppaneiden ja huoltajien kanssa, niin liittyy siihen tietynlaiseen traumataustaan, siihen myös, minkä takia perhe on lastensuojeluasiakas. Niin jotenkin mä ajattelen, että tällaisissa tilanteissa esimerkiksi niin varhaiskasvatuksen sosionomilla olisi tärkeä rooli siinä lapsiryhmässä, koska hän pystyi silloin ehkä tukemaan myös paremmin sitä lapsen niin kuin, tilannetta, kun se ei ole kysymys niin kuin, tällaisesta, että miten lapsi oppii tai miten lapsen taitoja voitaisiin kehittää niin kuin, vaikkapa jossain niin kuin, tavallaan tämmöistä pedagogisesta näkökulmasta, vaan että sitä niin kuin perheen tukemista, lapsen arjen tukemista siinä vuorovaikutustilanteissa tai ryhmätilanteissa, niin jotenkin näissä olisi kyllä hienoa, että niitä varhaiskasvatuksen sosionomeja olisi enemmän meidän täällä arjessa mukana. Näin. Mutta tosiaan, jäikös tuosta vielä pois. Eli kun me tehdään siis lapsille siihen lapsen yksilölliseen suunnitelmaan niitä tavoitteita, niin sinne aina kirjataan niitä tavoitteita siihen pedagogiselle toiminnalle. Ja niitä tietenkin kirjataan niin kuin ehkä 1-3 tavoitetta, ei ole järkeä kovin paljon enempää kirjata. Mutta se, että silloin kun niin kuin sillä lapsella on sitä tuen tarvetta, niin sen lisäksi me kirjataan niitä sitten tähän seuraavalle välilehdelle, johon tähän on vähän avattu, että mitä sinne laitetaan. Eli me voidaan kirjoittaa tuohon niin kuin edelliselle sivulle niitä pedagogisia tavoitteita toiminnalle, niin voidaan miettiä sitä, että lapsi varmaan, että kun se on vaikka kiinnostunut kauheasti vaikka oman nimen kirjoittamisesta, ja se haluaa kovasti oppia niin kuin niitä kirjaimia ja piirtämään niitä kirjaimia, niin se voi olla se pedagoginen tavoite vaikka sen tyyppisesti. Mutta sitten sillä lapsella on niitä tuen tarpeita vaikka keskittymiseen liittyen tai sellaiseen keskittymiseen ja tarkkaavuuden suuntaamiseen. Niin silloin me voidaan lisäksi laittaa tähän seuraavalle välilehdelle niin kirjata ensinnäkin ne tuen tarpeet, eli se keskittyminen ja tarkkaavuuden suuntaaminen, ja sitten kirjata siihen niitä tavoitteita, että kuinka me vastataan siihen, kun lapsella on niitä keskittymisen tai tarkkaavuuden pulmia, niin miten me voidaan sitten sitä lasta siinä kohti. Että ehkä tämä uusi lomake tavallaan tuo sitä etua, että me voidaan miettiä sitä lasta ensin niin kuin kokonaisuutena, lapsena. Minkälaisia tarpeita, toiveita, ajatuksia tällä lapsella on, minkälaisia mielenkiinnon kohteita, miten me voidaan sitä tukea siinä arjessa. Mutta sitten myös, että me voidaan ottaa huomioon ne lapsen tuen tarpeet, mitkä sitten vaatii meiltä aikuisilta enemmän sitä pohtimista ja näkemystä myös siihen niin kuin eteenpäin. Ja se, että on niin kuin jotenkin hienoa, että tämä varhaiskasvatuslaki näkee sen lapsen niin kuin kokonaisuutena, mutta että sitten ollaan niin kuin täsmällisiä ja tarkkoja myös sen, niin kuin sen lapsen tuen tarpeen huomioimisessa ja siihen vastaamisessa. Mä mietin, että näistä dioista en oikeastaan nyt sen enempää tai syvemmälle ehkä mene. Tässä on lopussa nämä lähdemateriaalit ja jotenkin mä ajattelen, että on varmasti niin kuin hyvä käydä tutustumassa näihin lähteisiin, eli sinne itse varhaiskasvatuslakiin, mutta sitten myös mitä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, minkälaisia asioita siihen on tuotu, mitä Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelmassa on. Ja sitten toi opetus- ja kulttuuriministeriö on koonnut tämmöiset hyvät sivut, joista löytyy paljon vastauksia näihin lapsen tukeen liittyviin kysymyksiin. Ja oikeastaan varmaan nämä kaksi alinta linkkiä on ollut tänä syksynä itselläkin niin kuin suurimmassa käytössä, koska olen siellä käynyt lukemassa ja taas uudestaan lukemassa ja perehtymässä näihin asioihin. Ja kun arjessa on paljon tullut kysymyksiä, niin sitten pystyy hyvin palaamaan sinne, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa nyt tässä arjessa meidän kannalta. Niin suosittelen, että käytte siellä sitten tutkailemassa tilannetta. Mä katson, että meillä on vielä muutama minuutti aikaa, niin onko Anniinalla tai Sarilla jotain ajatuksia tai kysymyksiä herännyt tai oliko siellä muilla, niin siihen vielä on hetki aikaa.
Chatissa ei tällä hetkellä ainakaan ole sellaisia kysymyksiä, mitä ei olisi läpikäyty, mutta itse jäin tuossa miettimään ihan sellaista asiaa, että sä moneen otteeseen painotit tuossa hyvin sitä, että miten jotenkin niin kuin tätä vastuuta siitä tuen järjestämisestä ei voida laistaa. Ja se on hirveän tärkeä pointti, mutta kuinka sitä käytännössä siellä valvotaan ja kenen vastuulla se on sitten lopulta?
No, se on kyllä hyvä kysymys, koska tavallaan se, että niin kuin käytännön arjessa, niin eihän me nähdä sitä, ei täällä ole ketään valvojaa tai kukaan kysele meidän lomakkeiden niin kuin perää. Mutta toki se, että nämä niin kuin tietenkin päiväkodin johtaja on niin kuin omasta esihenkilöalueestaan vastuussa. Ja toki me käydään niin kuin yhteisesti läpi sitä, että minkälaisia tuen tarpeita meillä ryhmissä on, minkälaisia lapsia on, mitä erityistä. Ja pidetään säännöllisesti siitä palavereita, että ollaan kartalla niin kuin yhteisesti. Ja silloin tietenkin päiväkodin johtaja on helpompi sitten myös puuttua asioihin. Ja kun sitten päiväkodin johtaja käy tiimien kanssa nämä pedagogisen suunnitelmakeskustelut, eli pesukeskustelut, eli sitä, että kuinka ne tiimit toimii, minkälaisia asioita siellä tiimissä tällä hetkellä on niin kuin keskiössä, niin toki siinä kohti tulee aina myös esille ne, että jos on jotain haasteita siinä tuen toteuttamisessa tai on esimerkiksi just niitä osaamisen puutteita tullut esille tai näin. Eli niitä pystyy myös niin kuin siinä tilanteessa sitten yhteisesti ottaa keskusteluun. Mutta tietenkin niin kuin käytännön arjessa niin se pitkälti on tiimien vastuulla. Se, että me veot ollaan tiimien tukena, työskennellään siellä ryhmissä, ollaan vahvasti mukana siinä, että se tuki, ollaan mallittamassa sitä tukea ja eletään sitä arkea, niin silloin se tietenkin on sellaista kivaa vastavuorosta olemista ja elämistä yhdessä, jolloin niin kuin se ainakin omasta näkökulmasta tuki parhaiten toteutuu.
Ihan varmasti. Ja kyllähän siinä justiin niin kuin sanoitkin, niin se yksilöiden vastuu on tosi tärkeässä osassa ja myöskin jotenkin semmoinen rohkeus puuttua siihen asiaan, että jos se tuki näyttää itsestä siltä, että ei lähde siellä toteutumaan, niin miten sille kollegalle sitten lähtee sitä siinä tiimissä sanottamaan ja sillä tavalla. Tänne chattiin tuli kysymys siitä erityisestä tuesta vielä, että onko kuitenkin niin, että erityisen tuen tilanteessa vanhempikaan ei voi enää tuesta kuitenkaan kieltäytyä?
No, ehkä näin, niin kuin, no periaatteessa voi, mutta ehkä kokonaisuudessa tilanne on jotenkin niin iso ja laaja, että on oletettavaa, että vanhempi ymmärtää sen, että se on lapsen etua, että se lapsi saa sitä erityistä tukea. Ja silloin yleensä on niitä paljon yhteistyökumppaneita siinä ympärillä mukana. Esimerkiksi voi olla sairaalan kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti, puheterapeutti, toimintaterapeutti, voi olla kuntoutustyöryhmä, lääkäri, psykologi mukana. Eli tavallaan siinä on jo iso niin kuin porukka, jotka työskentelee sen lapsen parhaaksi, niin kyllä se Voisi näin sanoa, että se on kyllä lapsen edun mukaista, että vanhempi myös hyväksyy sen erityisen tuen. Ja aika usein vanhemmat niin kuin ovat niin kuin hyvin kiitollisia siitä, että lapsi saa sitä tukea. Ja se, että kun vanhemmat huomaa sen, että miten se lapsi saa kavereita siellä päiväkotiryhmässä, oppii vertaisilta, oppii sellaisia asioita, mitä ei kotona oppisi, niin kyllähän se niin kuin jotenkin näkee niin kuin vanhemmissa, että miten kiitollisia he siitä ovat. Niin kyllä se on jotenkin ehkä semmoista hedelmällistä yhteistyötä niin kuin lähtökohtaisesti aina.
Joo, ja itse asiassa tänne tuli kysymys vielä tuosta ilmoitusvelvollisuudesta, joka tätä asiaa myöskin liippaa. Eli täällä on tällainen kysymys, että eikös ilmoitusvelvollisuus tue myös lapsen tuen tarpeen toteutumista, niin mikä sun näkemys tästä asiasta on?
No ilman muuta, joo. Että ehkä se on nyt, kun se on jo ollut meillä niin vähän aikaa vasta olemassa, niin sitä ei ehkä niin sitä ei ole ehkä niin jotenkin ei tule heti itselle mieleen, että toki näinhän se on, että kun meillä on se ilmoitusvelvollisuus, niin toki tämä lapsen saama tuki tai saamatta jääminen on myös se yksi syy, miten sitä voi viedä sitten eteenpäin. Ja toki onhan meillä nyt esimerkiksi vaikkapa se, että meillä on poikkeama-ilmoitukset käytössä varhaiskasvatuksessa, eli jos on vaikkapa, jos ajatellaan näitä väkivaltaisesti, aggressiivisesti käyttäytyviä lapsia, niin kyllähän siinä myös, että niistä tilanteista tehdään niitä poikkeama-ilmoituksia, niin tarkoittaa myös sitä, että jos sieltä päiväkodissa niitä paljon tulee, niin kyllähän se hälytyskelloja herättää. Eli se, että silloin se lapsen saama tuki ei ole välttämättä riittävää ja siihen täytyy sitten puuttua esimerkiksi myös niin kuin työsuojelun kautta taikka sitten laajemmasti.
Hyvä, kiitoksia. Onko sulla, Sari, jotain kysyttävää tai lisättävää?
No ei ole kysyttävää eikä lisättävää. Haluan kiittää Piaa. Erittäin kattava, monipuolinen ja käytännönläheinen paketti. Ja me varmasti sitten opiskelijoiden kanssa jatketaan näiden asioiden käsittelyä vielä ja konkretisoimista ja pohtimista myöhemmissäkin tulevissa opinnoissa. Mutta kiitos minun puolesta oikein paljon, Piia. Ja Piia, kun pääsit, ja tämä oli oikein hyvä, kattava esitys.
Kyllä, ihan mun puolesta myöskin ja erityisesti myöskin kiitos tuosta moniammatillisuuden näkökulmasta, minkä toit tuohon esiin, että jotenkin se, että tiedostettaisiin myöskin sitä, että miten hyvin nämä erilaiset koulutustaustat siellä asiantuntijoilla, mitkä varhaiskasvatuksessa työskentelee, niin voi oikeasti sitten täydentää toisiansa ja hyödynnettäisiin sitä potentiaalia, mikä siellä on, niin kiitos tästä nostosta, se oli erittäin arvokas. Ja kiitos muutenkin. Tosi mahtava esitys sulta ja varmasti on kyllä meille kaikille tosi tarpeen saada näin käytännönläheistä hyvää tietoa.
Hyvä, kiitos teille. Tuossa diassa on mun yhteystietoja, jos haluat jotain kysyä tai olet halukas jatkamaan jotain keskustelua, niin ilman muuta saa olla yhteydessä. Ja oli ihana, että pääsit teidän kanssa tänne keskustelemaan ja jotain ajatuksia tuomaan täältä meidän arjesta esille.
Joo, kiitos.
Kiitos oikein paljon sinulle. Hyvä.